Kuvittelepa hetki tätä tilannetta. Olet yksin maasi tunnetuimmista räppäreistä, siis ihan oikea sanataituri.
Joo.
Sitten Jalkapalloliitto soittaa, pyytää sut tekemään kannatusbiisin maajoukkueelle ja yhtäkkiä...
Yhtäkkiä oletkin keskellä ihan täysimittaista valtakunnallista poliittista myrskyä.
Juuri niin.
Kuulostaa absurdilta, mutta juuri näin kävi ranskalaisartisti Jussufalle. Ja me ollaan nyt täällä pureutuaksemme niihin lähteisiin, jotka olet meille toimittanut.
Aivan. Tarkoitus on selvittää, että miten yhdestä futisbiisistä saatiin aikaan tällainen soppa ja kuka tämä mies oikein on.
Juuri niin.
Tämä ei ole vain tarina yhdestä kohusta. Tässä mennään syvälle siihen, miten musiikki, identiteetti ja politiikka kietoutuvat toisiinsa nykypäivän Ranskassa.
Mm.
Käydään läpi hänen uskomaton matkansa, siis ihan sieltä Kongon Kinshasasta Pariisin lähiöihin ja ne aiemmatkin yhteenotot.
Ja ennen kaikkea, miten artistin menneisyys ja vanhat riimit voidaan kaivaa esiin ja niin kuin aseellistaa poliittisessa pelissä?
Totta.
Se avainkysymys, joka sun kannattaa pitää mielessä, on tämä. Kuka lopulta saa päättää, mitä artistin sanat merkitsevät? Artisti itse, yleisö vai poliitikot?
Hyvä pointti. Minä suoraan myrskyn silmään, eli toukokuuhun 2021.
Okei.
Ranskan kansallisen liittuaman, siis äärioikeiston, varapuheenjohtaja Jordan Bardella menee radioon ja laukoo täyslaidallisen Jussufan valintaa vastaan.
Ja mitä hän sanoi?
Hän sanoo, että valinta on myönnys Ranskan roskaväelle, ranskaksi rakkaille.
Huh, se on todella, todella ladattu sana.
On. Äärimmäisen halventava termi. Ja siitä se sitten lähti.
Joo, ja tässä pitää ymmärtää yksi juttu, joka tekee tilanteesta niin räjähdysherkän. Ranskassa futsimaajoukkue Le Bleu ei ole vain urheilujoukkue.
Ei todellakaan.
Se on valtava kansallinen symboli, melkein pyhä asia. Erityisesti sen vuoden 1998 maailmanmestarauden jälkeen.
Aivan, se Black Blanc Beur-joukkue, eli mustavalkoinen arabi, se nähtiin onnistuneen integraation symbolina.
Juuri niin. Joukkue edustaa kansakunnan yhtenäisyyttä.
Joten kysymys siitä, kuka saa tehdä sille virallisen biisin, ei ole mikään sivuseikka.
Ei. Se on kysymys siitä, kenen ääni edustaa Ranskaa. Ja kun se ääni on lähiöstä tullut musta räppäri, jolla on menneisyydessään poliittisia sanoituksia...
Niin kaikki ainekset poliittiseen pommiin on kasassa.
Kyllä. Mutta jotta ymmärrettäisiin, miksi juuri Jussufan valinta oli niin tulen arka, meidän on kelattava vähän taaksepäin.
Aivan. Hänen tarinansa ei nimittäin ala Pariisin kaduilta.
Ei, vaan se alkaa Kinshasasta, Kongon demokraattisesta tasavallasta.
Juuri niin. Jussufa Mabiki syntyi siellä vuonna 1979 ja hänen taustansa on, no, kaikkia muuta kuin tavallinen. Hänen isänsä oli Tabulei Rocherou.
Se nimi ei ehkä sano heti mitään, mutta hän oli afrikkalaisen musiikin absoluuttinen supertähti, kongolaisen rumban kuningas.
Eikä vain sitä. Hän oli kulttuuri-ikoni, yksi ensimmäisistä, joka löi läpi maailmanlaajuisesti.
Aivan. Ja lähteisesi mainitaan, että hän oli ensimmäinen musta afrikkalainen artisti, joka esiintyi pääesiintyjänä Pariisin legendaarisessa Olympiasalissa.
Se oli valtava juttu.
Se oli vähän niin kuin afrikkalainen Elvis tai Frank Sinatra.
Kyllä, mutta tämä tähtistatus teki isäsuhteesta monimutkaisen, ja nyt tulee se yksityiskohta lähteestäsi, joka loksauttaa leuat.
No kerro.
Jussufan mukaan hänen isällään oli yli 70 lasta.
Mitä? 70?
70. On vaikea edes kuvitella, miten siinä tilanteessa voisi olla läsnä oleva isä.
Mahdotonta. Jussufa on itsekin sanonut, että Tabulei oli enemmän musiikillinen monumentti kuin isähahmo.
Aivan.
Ja tämä on tosi tärkeä psykologinen avain hänen tarinansa. Toisaalta on tämä valtava musiikillinen perintö harteilla, mutta toisaalta hän joutui etsimään oman äänensä täysin ilman isän ohjausta.
Hänet kasvatti hänen äitinsä, joka oli senegalilaista alkuperä. Äiti antoi hänelle hyvän peruskoulutuksen. Mutta kun Jussufa oli 10-vuotias.
Niin, äiti teki sen raskaan päätöksen.
Kyllä, lähetti pojan Ranskaan sukulaisten luo paremman tulevaisuuden toivossa. Mutta kohtalo oli traaginen.
Äiti kuoli pian pojan lähdön jälkeen.
Eikä Jussufa nähnyt häntä enää koskaan.
Kuvittele se tilanne. 10-vuotias poika yksin uudessa maassa menettää ainoan turvansa.
Ja elämä Ranskassa alkoi karuissa oloissa. Ensin afrikkalaisille työläisille tarkoitetuissa asuntoloissa, sitten tädin luona lähiössä.
Ja tässä hänen tarinassaan kohtaavat ne kaksi äärimmäisyyttä, Afrikan kulttuurinen rikkaus ja kuninkaallinen perintö ja toisaalta Ranskan lähiöiden arkinen todellisuus, se maahanmuuttajan kokemus.
Ja juuri siinä todellisuudessa hän löytää räpin. Kaksi nimeä nousee esiin, MC Solar ja IAM.
Ranskaräpin pioneerit.
Kyllä. Hän on kertonut, miten häntä kietoi se, miten MC Solar pystyi kirjoittamaan runollisia, älykkäitä tekstejä ihan arkisista asioista.
Kuten rikkinäisestä hissistä.
Tai naapurin ongelmista. Just niin. Se puhutteli suoraan hänen omaa kokemusmaailmaansa.
Ja tämä on hyvä hetki pysähtyä ja miettiä, mitä rap Ranskassa silloin oli. Artistit kuten IAM ja NTM olivat jo raivanneet tietä ja todistaneet, että ranskankielinen rap voi olla sekä kovaa että älykästä.
Kulta-ajan pionmiunit.
Just niin. Ja Yusufa edusti sitä seuraavaa sukupolvea, joka nousi 2000-luvun alussa.
Ja vaikka elämä oli karua, hän pärjäsi koulussa loistavasti. Tämä on tärkeä osa hänen persoonansa.
Ehdottomasti. Hän ei ollut mikään kadulta tullut rääväsuu.
Ei, vaan hän opiskeli kirjallisuutta mainekkaassa Sorbonnen yliopistossa, ja se akateeminen tausta kyllä kuuluu hänen teksteissään.
Todellakin. Siksi häntä alettiin kutsua sanataituriksi. Hänen kykynsä leikitellä kielellä, käyttää monimutkaisia kielikuvia, se erotti hänet heti joukosta.
Ja hyvin nopeasti tämä sanataituri alkoi käyttää kynäänsä myös poliittisena aseena. Jo 2015 hän otti kohteekseen Marine Le Penin.
Mutta se todellinen räjähdys tapahtui 2009.
Kyllä. Silloin ilmestyi kappale, jossa oli se yksi lause, joka on seurannut häntä siitä päivästä lähtien.
Se Erik Zemmour-lause.
Juuri se. Vapaasti käännettynä annan palkkion sille, joka vaientaa sen typeryksen Eriksen muurin.
Ja Erik Zemmour ei ollut kuka tahansa. Hän oli jo silloin ja on yhä yksi Ranskan tunnetuimmista ja kiistanalaisimmista polemikoista.
Nykyään myös poliitikko.
Juuri niin. Eikä hän tietenkään jättänyt asiaa sikseen, vaan haastoi Yusufan oikeuteen.
Tappouhkauksista ja julkisesta loukkauksesta. Ja tässä homma muuttuu tosi mielenkiintoiseksi sun kannaltasi.
Joo.
Aluksi näytti huonolta. Alempi oikeusaste tuomitsi Yusufan. Se murvoitti.
Mutta Yusufa valitti tuomiosta.
Kyllä. Ja ylempi oikeusaste teki päätöksen, joka muutti pelisääntöjä koko Ranskan rapskeenelle.
Se kumosi sen aiemman tuomion.
Kumosi sen ja vapautti Yusufan syytteistä. Ja ne pelustelut ovat tässä se avainjuttu.
Kerro.
Oikeus totesi, että lause oli punchline. Iskulause, joka kuuluu rapin luonteeseen.
Eli se ei ollut kirjaimallinen, fyysinen uhkaus?
Ei. Se oli osa taiteellista ilmaisuvapautta ja rap-kulttuurin sanallista taistelua.
Ja se oli valtava voitto.
Aivan. Se loi Ranskaan ennakkotapauksen, joka käytännössä sanoi, rap-lyriikka on taidetta, eikä sitä voi tulkita samalla tavalla kuin kadulla huudettua uhkausta.
Ja tämä on se konteksti, joka on pakko muistaa, kun palataan siihen jalkapallokohuun.
Aivan. Mutta palataan vielä hetkeksi hänen uraansa. Vaikka kriitikot ylistivät ja oikeuskin oli hänen puolellaan, se kaupallinen menestys antoi odottaa itseään.
Ensimmäinen albumi ei myynyt tarpeeksi.
Ei. Ja iso levyyhtiö antoi hänelle potkut. Monelle se olisi ollut urallottu.
Mutta ei Yusufalle.
Ei. Mitä hän teki? Perusti oman levyyhtiön, Bomae Musiikin. Omien sanojensa mukaan melkein vahingossa, koska ei ollut muutakaan vaihtoehtoa.
Tässä nähdään se hänen sinnikkyytynsä. Sen sijaan, että hän olisi alistunut portinvartijoiden päätöksiin, hänestä tuli itse portinvartija.
Hän otti kontrollin.
Niin paitsi taiteestaan, myös bisneksestä. Ja se antoi hänelle vapauden tehdä juuri sellaista musiikkia kuin halusi.
Ja siitä on hyvä anekdootti lähteissäsi. Miten hän oli studiossa kahden muun rap-legendan Kerry Jamesin ja Linon kanssa?
Joo.
He työstivät koko yön sitä syvästi poliittista kappaletta nimeltä Musique Negre, eli musta musiikki. Ja samalla he väittelivät kiivaasti viihteistä ja populaarikulttuurista.
Se kuvaa häntä täydellisesti. Hän ei ole mikään yksioikoinen hahmo. Hänessä yhdistyy syvällinen yhteiskunnallinen analyytikko ja viihdyttäjä.
Ja sitten vuonna 2016 hän tekee taas yllättävän liikkeen.
Hän muuttaa pois Ranskasta.
Kyllä, pakkaa laukkunsa ja muuttaa perheeneen norsunluurannikon tää kaupunkiin Abidjaniin.
Se oli valtavan symbolinen teko. Yleensähän tarinat kertovat ihmisistä, jotka pyrkivät Afrikasta Eurooppaan.
Ja hän tekee päivän vastoin.
Menestynyt eurooppalainen artisti tekee paluun juurilleen. Se on sekä henkilökohtainen että poliittinen kannanotto. Hän haluaa olla osa Afrikan uutta nousua.
Aivan, kuten hän yhdessä biisissään riimittelee, jätän kaikki diivailijat Dubaihin, minä vietän uutta vuottani Abidjanissa.
Hyvä.
Mutta vaikka hän muutti fyysisesti kauas, hän ei todellakaan irtautunut Ranskan yhteiskunnallisista asioista.
Päinvastoin.
Kun nuori musta mies Adama Traoré kuoli epäselvissä olosuhteissa poliisin pidättämänä, Yusuffa oli yksi ensimmäisistä, jotka asettuivat perheen tueksi.
Eikä hän vain twiittanut tukeaan. Hän käytti asemaansa konkreettisesti.
Juuri niin. Järjesti hyväntekiväisyyskonsertin, jonka tuotoilla autettiin kattamaan perheen valtavia oikeudenkäyntikuluja.
Ja tämä teki hänestä entistä merkittävämmän yhteiskunnallisen toimijan. Hän ei ollut enää vain artisti, joka kommentoi, vaan aktivisti, joka toimii.
Ja tämä kaikki tuo meidät takaisin siihen jalkapallolauluun. On tärkeää ymmärtää tämä kaikki tausta.
Kyllä.
Eli Yusuffa on paitsi arvostettu artisti, myös tunnettu aktivisti. Hän on valtava futisfani ja tuntee henkilökohtaisesti monia maajoukkueen pelaajia.
Joten se pyyntö tehdä biisi tuntui luonnolliselta.
Aivan! Lyhyt biisi somevideoon, jolla julkistetaan EM-kisajoukkue.
Ja itse kappalehan on täysin viaton. Se on kirjoitettu pelaajan näkökulmasta, joka odottaa jännittyneenä nimeään listalta.
Ei mitään poliittista, ei mitään kiistanalaista.
Mutta kappaleen sisällöllä ei ollut enää mitään merkitystä.
Ei niin mitään. Kohu räjähti käsiin ennen kuin suurin osa ihmisistä oli edes kuullut koko biisiä.
Hänen vanhat sanoituksensa kaivettiin esiin.
Irrotettiin täysin asiayhteydestään ja käytettiin aseena häntä vastaan. Koko keskustelun ytimeksi muodostui kysymys, miten joku, joka vihaa Ranskaa, voi tehdä kannatuslaulun Ranskan maajoukkueelle.
Ja tässä koko juttu saa absurdin käänteen. Kuvittele se tilanne, joka lähtessäsi kuvaillaan.
Joo.
Saman aikaan, kun Pariisissa poliitikot raivoavat ja hänen nimensä on joka uutiskanavalla, Yusuffa itse on yökerhossa Abidjanissa.
Musiikki soi täysillä.
Hänen ystäviensä WhatsApp-ryhmä räjähtää viesteistä, mutta hän ei kuule mitään. Hän näkee oman nimensä uutisruudussa ilman ääntä ja on täysin tietämätön siitä myrskystä.
Se on uskomaton kuva. Hän on kirjaimellisesti tuhansien kilometrien päässä, fyysisesti ja henkisesti täysin eristyksessä siitä parisilaisesta mediakuplasta.
Ja kun hän lopulta astuu esiin kommentoimaan, tapa jolla hän sen tekee on mestarillinen.
On. Hän ei panikoi, ei puolustele, ei pyytele anteeksi.
Hän menee Ranskan suosituimpiin keskusteluohjelmiin ja on täysin oma itsensä. Rauhallinen, älykäs, artikuloitu ja jopa hauska.
Juuri näin. Hän sanoi seisovansa kaikkien tekstiensä takana, mutta totesi, että on absurdia kaivaa esiin sanoituksia ajalta, jolloin Jacques Chirac oli vielä presidentti.
Ja mikä tärkeintä, hän kieltäytyi pelaamasta äärioikeiston peliä. Hän teki selväksi, ettei hän aio vastata heidän sanelemassaan aikataulussa.
Hän otti tilanteen täysin haltuunsa.
Ja tässä tapahtui se, mitä hänen vastustajansa eivät osanneet odottaa. Hyökkäys, jonka oli tarkoitus tuhota hänen maineensa, kääntyikin hänen suurimmaksi voitokseen.
Aivan.
Kohu antoi hänelle valtavan kansallisen estraadin. Ihmiset, jotka tunsivat hänet vain poliitikkojen maalamana karikatyyrinä, näkivätkin nyt sivistyneen, sanavalmiin ja harkitun taiteilijan.
Juuri niin. Mitä tästä kaikesta siis jää käteen sinulle? Loppujen lopuksi kohu, jonka piti mustamaalata hänet ränsken vihaajaksi, teki hänestä tunnetumman kuin koskaan.
Kyllä, ja jos yhdistetään tämä laajempaan kuvaan, tämä tapaus on täydellinen oppikirja esimerkki Ranskan nykyisistä kulttuurisodista.
Näissä sodissa taiteesta ja aivan erityisesti rap-musiikista tulee taistelukenttä.
Kyllä, kenttä, jolla kamppaillaan siitä, kuka saa määritellä kansallisen identiteetin.
Ja Yusuffan ura on ollut johdonmukainen. Hän on aina käyttänyt sanoja yhteiskunnan ja sen epäkohtien analysointiin. Olipa kyseessä sitten rasismi tai sen lähiön rikkinäinen hissi.
Koko tämä valtava kiista pyöri lopulta yhden kysymyksen ympärillä. Olivatko Yusuffan sanat ja hänen identiteettinsä tarpeeksi ranskalaisia edustamaan maajoukkuetta?
Juuri niin. Ja tämä jättää sinulle pohdippavapsi viimeisen polttavan kysymyksen. Kuka saa määritellä kansakunnan äänen ja mitä tapahtuu, kun se ääni tulee lähiöstä, puhuu riimein ja ei suostu vaikenemaan, vaikka kuinka käsketään?